Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
După cum v-am promis, suntem împreună la jurnalul de studiu, răsfoit de pastorul Traian Aldea împreună cu mine, și ne manifestăm dorința ca dumneavoastră să vă notați în acest jurnal toate ideile care vă frământă și a căror rezolvare o găsiți poate ascultând această emisiune. Suntem tot la templu. Ana este plecată în fața lui Dumnezeu când aude răspunsul preotului Eli. Ce i-a spus domnule pastor?
Preotul Eli îi prezintă ceea ce normal făcea cu oricine, deci era o regulă, acest lucru îl găsim în Cartea Numerilor, ca preotul să binecuvinteze poporul care vine la rugăciune cu o triplă binecuvântare: Dumnezeu să te binecuvinteze și să te păzească, Dumnezeu să lumineze fața lui peste tine și să te ocrotească, Dumnezeu să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Era tripla binecuvântare preoțească. De data aceasta, preotul Eli îi rostește o binecuvântare, am spune noi, particulară, specifică ei. Mergi în pace, observi, Dumnezeu să-ți dea pacea, mergi în pace, și Dumnezeul lui Israel să-ți împlinească cererea pe care ai făcut-o. Întotdeauna, binecuvântarea unui preot însemnează împlinirea a cel puțin jumătate din făgăduință. Oamenii au luat cuvintele preotului ca și când sunt parte din cuvintele lui Dumnezeu. Așa a fost, așa este și astăzi.
Foarte frumos mi se pare acest obicei.
Și este un lucru frumos. Da. Și eu, vin o mulțime de oameni la noi și spune: vă rog, rugați-vă, faceți o rugăciune pentru noi. Bine, dar vă rugați și da, dar rugați-vă și dumneavoastră. Este încrederea omului în Dumnezeu și în canalele pe care Dumnezeu le-a folosit. Da. Și iată că binecuvântarea preotului a avut efect, Ana s-a întors acasă.
Dar vă opresc o secundă, s-a întors altfel. Ana a plecat, a mâncat și fața ei nu a mai fost aceeași. Este extraordinar că în momentul în care ne rugăm și primim și răspunsul prin pastor, preot și așa mai departe, să luăm ca și rezolvată problema noastră. Da. Ana a trăit răspunsul lui Dumnezeu.
Așa este, vă mulțumesc, extraordinar. Aceasta înseamnă credință. Credința este o încredere neclintită în lucrurile pe care nu le vezi. Ea a crezut, a fost atât de puternic legată, a crezut că Dumnezeu într-adevăr i-a ascultat rugăciunea și va avea un copil. Credință care s-a manifestat în
comportamentul ei. S-a văzut în ochii. Dar s-ar putea spune, până atunci, atâția ani, de ce nu a crezut?
Păi, nu știu ce să vă spun, aș putea să comentez. Eu cred că această rugăciune a reprezentat punctul ei culminant de
disperare,
de apropiere de Dumnezeu. Da. S-a rugat în mod normal: Doamne, dă-mi un copil, dă-mi un copil, ca orice om, se roagă, dar vedeți, când ajungi într-un moment de disperare,
nu te mai rog, atunci
ceri, strigi, te manifesti așa cu tot sufletul tău. Și astfel de lucruri avem mai multe ori în Biblie. Și cred că acum Ana a ajuns la punctul ei maxim,
iar
Dumnezeu
culminant,
care El știe, vedeți? Da. De ce Dumnezeu nu ne răspunde la prima rugăciune? De ce Dumnezeu ne lasă să așteptăm 10 ani? De ce Dumnezeu i-a îngăduit să-mi pierd o mână? De ce? Nu știm noi de ce. Toate acestea au un rol. Ele nu sunt lucruri pierdute, nu sunt ani pierduți. În tot acest timp, lemnul din copac se întărește, devine mai puternic. Mintea este mai stabilă. Ființa mea este mai loială. Deci toate acestea au un efect. Noi nu pierdem timpul că 10 ani ne rugăm și n-am pierdut nimic. În acești 10 ani s-au adunat ceva, s-a realizat ceva în sufletul meu. Eu nu voi fi ca la început, am mai multă stabilitate. Și când Dumnezeu socotește că noi suntem destul de maturi, că am ajuns la punctul unde El dorește să ne ridice, atunci ne răspunde.
Ei, acesta este răspunsul pe care îl așteptam de la dumneavoastră pentru ascultătorii noștri. De ce nu-mi răspunde? De ce? De asta. Și pentru că Dumnezeu știe mai bine când să ne răspundă și cum.
Vedeți, la unii oameni și la foarte mulți dintre noi, Dumnezeu nu ne poate răspunde. De ce? Pentru că nu am ajuns la punctul acela. Pentru că sufletul nostru nu este pregătit. Dacă eu îi cer lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi un copil, mă duc și fac din acel copil un artist sau, mă rog, orice, dar nu-mi împlinesc cuvântul, atunci Dumnezeu nu mi-l mai dă? El care știe totul. Atunci, de aceea multe rugăciuni nu sunt împlinite, fiindcă noi nu suntem pregătiți să folosim bine binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o.
Să o folosim la maximum de potențial la care a gândit-o Dumnezeu.
Am citit o întâmplare, o experiență și este foarte bine documentată. O mamă se roagă cu disperare ca Dumnezeu să-i salveze copilul. Copilul era pe moarte. Și Dumnezeu îi salvează, dar primește chiar un vis. Uite, eu ți-am ascultat rugăciunea și l-am salvat, deși planul meu era ca acest copil să moară. Era mai bine ca acest copil să moară. Însă pentru că tu atât de mult ai insistat, eu am ascultat rugăciunea unei mame și l-am salvat. Copilul a devenit un om mare, a apucat pe căi foarte rele și au început să vină probleme, necazuri, dureri groaznice. Și mama acum se ruga din nou, Doamne, Doamne, mai bine era să moară atunci decât să ajungă acestea acum. Dumnezeu îi dă din nou un vis. Eu am vrut să-l iau când era bine. Și când el murea, dar era un copil salvat și mântuit. Dar tu nu m-ai lăsat. Tu ai insistat atât de mult și eu am vrut să te ascult rugăciunea ta. Vezi că era mai bine așa cum eu am hotărât? E foarte greu de înțeles acest lucru. Dar aceasta e realitatea. Dumnezeu știe când să răspundă și cum să răspundă. Știe de ce îi dă un copil sau de ce nu îi dă un copil. El știe. Iar noi trebuie să acceptăm așa cum Dumnezeu a hotărât el și să ne supunem lui. Vedeți, Ana, după ce a ajuns la acest moment final de totală consacrare, de totală stăruință, a pus și ultima posibilitate, deci făgăduința, a pus-o în joc, pe urmă s-a liniștit, eu mi-am făcut toată datoria, i-am spus lui Dumnezeu și m-am consacrat cu tot ce am avut, de acum Dumnezeu facă ce vrea. Și s-a liniștit.
Domnule pastor, nu vreau să trecem mai departe. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Poate un răspuns pentru zecile de ascultătoare care, ca și Ana, și-au dorit un copil și nu l-au primit. Spuneați că Dumnezeu știe când și dacă. Înseamnă că noi, dacă apelăm la alte metode, forțăm puțin limitele. Mă gândesc la însemânarea in vitro și la alte metode, mamele surogat. Este o forțare pentru dorința de a avea un copil?
Nu mă gândeam să discut acest lucru, dar fiindcă dumneavoastră a spus problema aceasta și este o problemă, am să discut și chiar pot să vă spun foarte multe, pentru că prin situația aceasta am trecut și noi. Nu avem copii, nu se mai poate, suntem deja bătrâni. Am trecut prin toate fazele, aceea de a te ruga și mai e timp, mai e timp. Soția mea spunea în fiecare lună, până la finalul perioadei normale, tot am crezut și tot am sperat. Când s-a apropiat momentul că nu se mai poate, treci prin varianta, dar Dumnezeu nu ne-a ascultat, dar noi avem vreun păcat ascuns, dar e ceva cu viața noastră sufletească, e o problemă pe care ți-o pui.
O frământare.
O frământare. În conceptul lumii de astăzi este aceasta, dacă ai un necaz, dacă ai o nerealizare, înseamnă că ești păcătos. Este o concepție greșită
da.
Pe care cartea lui Iov încearcă să o rezolve. Am trecut și peste aceasta, Dumnezeu ne-a dat asigurarea că nu e problema noastră, e problema lui, ne-am liniștit cu această situație, însă în ultima perioadă, să zicem, a tinereții noastre, atunci a început să apară problema fertilizării in vitro. La noi în țară încă nu era, dar se practica în alte țări. Ne-am gândit, am studiat, am întrebat medicii, am întrebat și oameni de teologie și am aflat că practic nu este o forțare a căilor naturale, ci este doar o evitare a unor, să zicem așa, strangulări ale traseului fiziologic al omului. Da. Și pentru că acest lucru, din aminte că se blochează undeva, atunci medicul deblochează acest lucru ca să se poată face ceva mai bine și mai sigur.
Este, de fapt, remediu la o boală, la o suferință.
Am recurs la fertilizarea in vitro. În Israel, mă rog să fac și câteva tratamente hormonale pentru stimulare. Soția a rămas însărcinată, am fost foarte fericiți, dar în scurt timp a pierdut sarcina, a avut o dereglare destul de puternică hormonală, vârsta era destul de înaintată și nu a mai avut curajul să mai încercăm încă o dată, tot spunându-ne că de fapt prima dată întotdeauna doar 25%, dar a doua oară proporția de reușită este mult mai mare. Nu mai era nici timpul, nici banii și am renunțat și la acest lucru și avem liniștea că noi am înfăcut totul, ne-am rugat, am făcut și omenește ce s-a făcut, iar dacă asta e planul lui Dumnezeu, asta e voia lui, așa mai departe.
Nu m-am gândit că vom ajunge aici, dar mă bucur că ascultătorii noștri au putut auzi că starea pe care o ai după ce trece un eveniment la care ai visat foarte mult și pe care ți l-ai propus și ți l-ai dorit, dar starea pe care o ai este asemănătoare stării pe care a avut-o Ana când a plecat.
Exact, aceasta e important.
Să rămâneți cu sufletul împăcat, liniștit, da, chiar dacă nu este niciun copil. Dumnezeu are planul lui cu viața dumneavoastră și știe mai bine de ce nu a fost.
Așa este.
Probabil vreodată veți afla acolo sus, Domnul vă va spune, mângâindu-vă pe creștet și mai ales pe soția dumneavoastră. Cred că o va strânge în brațe și va spune.
Cred că alte metode nu ar putea fi aplicate, depășesc legile lui Dumnezeu și normalitatea, dar din punctul meu de vedere și a altora, fertilizarea in vitro nu depășește posibilitățile normale, naturale și poate fi o cale modernă pentru a rezolva una din aceste probleme.
Acestea fiind spuse, putem merge mai departe și vedem că s-au întors acasă, în Rama, altfel decât cum au plecat. Erau acum o familie fericită și minunea s-a întâmplat.
Ceea ce aș putea spune este a doua parte. Ana este o mamă și Ana hotărăște ca să nu meargă la templu până când nu va aduce copilul să-l lase acolo.
Pentru că așa promisese.
Așa promisese. Acum trebuie să știți că evreii au și anumite reguli. Deci sunt o societate foarte bine structurată. Până la 3 ani copilul nu are niciun rol. La 3 ani el este introdus pentru prima dată într-o obligație religioasă, aceea de a purta chipă și este învățat cum să se închine înaintea lui Dumnezeu, având responsabilitatea ca de la 3 ani să se închine și să respecte. Apoi urmează următoarele etape, la 5 ani începe să învețe să citească, să citească în Tora. Probabil că Ana a stat până când copilul a avut vârsta de 5 sau 6 ani. Cam aceasta este în general acceptată ca fiind și vârsta când era complet înțărcat și când copilul deja era inițiat în primele obligații religioase, aceea de a își purta chipa, de a se ruga și aceea de a începe să citească. E foarte important de spus că chiar în societatea de atunci, evreii cunoșteau să citească, aveau o carte, cărțelul lui Moise, și Elcana, ca un levit, un om foarte apropiat templului, este posibil ca să fi știut ceva și să citească.
Dar era încă foarte mic.
Păi, la 5 ani era e mare, mic. Este da. Foarte mic. Și până la vârsta, n-aș vrea să zic 5 ani, am spus așa, cum se crede în general. Această perioadă de câțiva ani, Ana a rămas acasă. Este singura perioadă în care ea a putut să-i ofere copilului o educație. Vă dați seama când ești presat de timp, când ai în față ceasul și așa merge invers, mai am atât până când trebuie să-mi predau lucrarea, ai o anumită tensiune, o anumită concentrare. Ana a lucrat sub acest impuls al timpului.
Contra cronometru.
Doar câțiva ani eu pot să îl educ pe acest copil. Ei, educația ei în cei câțiva ani a însemnat extraordinar de mult. Pentru că Samuel va intra într-o societate nu tocmai atât de sfântă cum se părea, o societate cu foarte multe lucruri ne la locul lor, cu foarte multe nereguli, însă nimic din stricăciunea care a văzut-o
nu
l-a influențat. Mama a pus o bază atât de solidă, niște principii atât de frumoase și de puternice pe care copilul și le-a însușit, încât acest copil va deveni primul mare reformator în societatea iudaică.
Și mai mult decât atât, îmi place să cred că a pus atâta dragoste și iubire și copilul și-a adus aminte în toate clipele lui de neștiință și nelămuriri pe care le-a trăit și-a adus aminte de mama. Și-a adus aminte cu drag de ce a învățat de la ea, dar și de imaginea mamei.
Acum aș vrea să vă spun câteva lucruri în calitatea mea de educator. În general, profesorul se ocupă de intelect. Să-și predea lecția, să aibă informații cât mai clare, cât mai abundente, cât mai logic prezentate. Și dacă ți-ai făcut treaba aceasta, ești un profesor bun. Însă, eu am observat că succesul în profesorat constă nu numai în pregătirea intelectuală, ci constă și în partea afectivă.
Absolut.
Cu cât atingi mai mult afectivitatea studentului, cu cât creezi o relație afectivă mai puternică, partea intelectuală, informația, pătrunde mai adânc și rămâne mai bine.
Interesul lui este mai mare.
E o mamă, nu? Mamă, când spui mamă, spui dragoste. Această mamă a pus mai întâi dragoste. Dar dacă în dragoste nu există regulă, nu există înțelepciune, copiii aceia vor crește imorali. Ea a pus principii. Asta e voie, asta nu-i voie. Așa se face, așa nu se face. Însă aceste principii le-a sădit pe un fond de dragoste. Când unim cele două, dragostea și principiile, lucrurile sunt importante. De aceea mă adresez mamelor. Este foarte important să-ți iubești copilul, dar prin fondul acesta al dragostei, tu ce-i transmiți? Că prin dragoste îi transmiți numai afectivitate, nu-i transmiți principii, nu-i transmiți concepte de viață. Ce-i transmiți tu prin dragostea ta? Îi transmiți doar pasiuni? Sunt foarte periculoase. Implementează principii valoroase, sănătoase, de morală, de valori etice, de idealuri înalte, de idealuri înalte, de demnitate umană, de onestie, de cinste. Și atunci copilul care va prinde aceste principii de mic va fi un om extraordinar. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să meargă, spune înțeleptul Solomon.
Și
când va fi mare, nu se va abate de la ea. Aceasta a fost educația Anei. Iată că, pe lângă calitatea ei de o creștină extraordinară, devotată lui Dumnezeu, închinătoare, corectă, cu rugăciuni profunde, cu făgăduinți, acum o vedem pe Ana ca o mamă extraordinară. Și le-aș ruga pe toate feministele din țară, din lume, să o ia pe Ana, de exemplu, ca mamă, ca educatoare, ca una care a știut să implementeze în copilul ei valori. Și atunci putem să mai vorbim. Dar până când nu luăm exemplul ei și până când nu ne ridicăm la nivelul ei, nu cred că avem dreptul să spunem ceva.
Iată pe Ana, care și-a adus jertfa și a venit cu băiețelul în fața preotului. Domnul meu, iată-mă! Cât este de adevărat că sufletul meu trăiește, domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam. Și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului. Toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-a închinat acolo înaintea Domnului.
Îmi place extraordinar acest lucru, pentru că scoate în evidență demnitatea unei femei. Se spun că oamenii și mai ales femeile încearcă să se fofilească, să descurce, să treacă, să-și arate farmecul femenesc, să rezolve problemele cu zâmbete, cu, mă rog, lucruri.
Insinuări și
da,
alte.
Da, nu-mi place. E un lucru urât. Dar îmi place la Ana demnitatea ei. Știi, acum ar fi zis, mai cum să fac să îmi salvez copilul? Știți că e cam bolnăvior și nu poate fără mama. Știți că nu știu ce. Nu există. Ana vine cu copilul de mână, îmbrăcat frumos, de Domnul meu. Copilul acesta este
răspunsul rugăciunilor.
Dumnezeu mi l-a dat, am promis și acum vi-l dau. Câtă demnitate, câtă așa frumusețe de caracter, ce om extraordinar a putut să fie. Care dintre noi am face așa ceva? Care mamă de asta face-te, m-am rugat pentru copilul ăsta, acum îl dau Domnului.
Este o situație cu totul și cu totul diferită. Astăzi mamele își dau copiii, nu-i mai pot crește sau pur și simplu îi lasă și pleacă în lumea largă.
Dar remarcați expresia Bibliei, în traducerea mea spune așa, îl împrumut Domnului pentru toată viața lui. El este al meu, dar este împrumutat Domnului pentru toată viața lui. Așa că, practic, eu nu mai mă pot bucura de el. Eu nu mai pot spera ca acest copil să mă întrețină, că eu l-am dat Domnului. Și zice, îl împrumut Domnului pentru toată viața lui. Este extraordinar. Demnitatea Anei, atitudinea ei, femeia care își ține cuvântul, femeia care, mai presus de toate, este să fii om de cuvânt și nu să te descurci, să te fofilești, acest lucru e frumos. Să vină doamnele feministe să ia exemplu de adevărată feminitate și demnitate de la Ana.
Mai avem câteva minute, timp în care putem vorbi puțin și despre cântarea Anei, deosebit de frumoasă.
Așa este. Să citim câteva cuvinte. Mi se veselește inima în Domnul. Mi s-a înălțat puterea în Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, pentru că eu mă bucur în mântuirea ta. Amin.
Amin.
Fantastic. Cântarea Anei începe cu un imn de laudă, începe cu acest element specific închinării. Dumnezeu este totul. El a realizat această minune, deci este o minune. An de zile, 10 ani, 12 ani, nu putem spune cât, nu s-a putut face nimic. În urma rugăciunilor, făgăduințelor și binecuvântării preotului, Dumnezeu mi-a împlinit. Acum pe el îl laud. El este cel căruia îi aduc mulțumirea și mai mult decât atât, el este mântuitorul meu. Vedeți, ideea aceasta că noi nu putem să ne salvăm. Noi nu putem să facem ceva pentru noi, totul îi aparține lui. Acesta este elementul cheie. Apoi rugăciunea Anei îl înalță pe Dumnezeu, îi prezintă sfințenia sa, nimeni nu este sfânt, nimeni nu este puternic. Și în partea a doua a rugăciunii, sau a cântecului Anei, îl prezintă pe Dumnezeu în modul în care el răspunde oamenilor. Adică este un Dumnezeu care niciodată nu ne lasă fără răspuns. Arcul celor puternici este sfărâmat și cei care se poticneau sunt încinși cu putere.
Exemplul ei este elocvent. Ea se poticnea.
Da. Cei care erau sătui s-au închiriat pentru pâine și cei flămânzi nu mai sunt flămânzi. Chiar cea sterilă a născut 7 și cea care avea mulți copii lâncezește. Vedeți? Asta e Dumnezeu. El face. Dar dacă eu n-ar trebui să aștept 10 ani și totul ar decurge normal, dreapta, stânga, totul merge înainte, atunci unde aș putea vedea această putere a lui Dumnezeu? Vedeți dumneavoastră?
Aș vedea-o sau nu? Mi se pare că toate sunt normale. Ne trezim dimineața fără chin, fără efort, adormim la fel. Sunt normale, nu? Ei, nu.
Să cotim normalitatea ca o lege a vieții.
Da.
E normal să răsară soarele, e normal să cadă ploaia, e normal să vină căldura, e normal să crească grâul, e normal să secerăm grâul. Deci și la un moment dat oamenii spun, păi asta e natura, astea sunt legile naturii, toate urmează un mers al naturii.
Ce treabă are Dumnezeu cu asta?
S-a dus la plimbare. Așa au făcut-o. L-au trimis undeva, l-au izolat acolo într-un colț. Așa, ideea de Dumnezeu. Dar în momentul în care apar nereguli, nu mai cade ploaia, nu mai vine căldura soarelui, nu se mai nasc copiii și Atunci noi începem să strigăm, Doamne, ce se întâmplă? S-a stricat normalitatea, te rog, intervino. Și atunci Dumnezeu intervine. Dar vă observați, când Dumnezeu intervine și readuce lucrurile pe calea lor normală, câți oameni recunosc? Câți oameni îi mulțumesc? Este una din temele mele favorite. Această temă este reluată în Roman, capitolul 1. Zice, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu în natură, în toate acestea, primul lucru pe care nu l-au făcut oamenii răi, zice, nu i-au mulțumit. Deși Dumnezeu a readus normalitatea și ne-a dat toate cele necesare, cea sterilă, are acum copii, care este primul lucru pe care trebuie să-l fac? Să vin înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumesc. La templu exista jertfa de mulțumire, o jertfă specială. În popor astăzi, între oamenii credincioși, vreau să spun între credincioși din toate bisericile, există acest gest frumos. Când Dumnezeu mi-a dat o binecuvântare, vin cu un dar de la mulțumire. Biserică, care constă în bani, în lucruri, în ce, dar îi aduc lui Dumnezeu un dar, Doamne, e mulțumirea mea pentru ce mi-ai făcut. Ana vine cu darul ei de mulțumire. În primul rând copilul care a făgăduința și apoi cântecul. Și în cântec spune, Doamne, Tu ești totul. Tu întorci lucrurile. Tu ești stăpânul tuturor lucrurilor. Aceasta este extraordinar. Este partea a doua a rugăciunii pe care Ana o înalță. Un Dumnezeu care răspunde într-un mod minunat.
Și avem în continuare și asigurarea, El va păzi pașii prea iubiților Lui, iar cei răi vor fi nimiciți în întuneric, căci omul nu va birui prin putere. Nu putem, domnule pastor, decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru așa măreție și să-i mulțumim că nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru, care suntem convinși că va îngădui să ne întâlnim și săptămâna viitoare și să-L cunoaștem mai bine pe acest copil.
Într-adevăr, înainte de a ne despărți, aș vrea să spun că numai atunci când trecem prin astfel de experiențe și când vedem mâna lui Dumnezeu, atunci suntem și mai conștienți că, într-adevăr, Dumnezeul nostru este puternic. Aș dori ca fiecare din dumneavoastră să observați atunci când Dumnezeu și-a întins mâna spre dumneavoastră, să vă opriți din drum, să spuneți, Doamne, îți mulțumesc și te laud pentru puterea Ta și intervenția Ta. Aceasta este, de fapt, rugăciunea Anei și cântecul ei.